З нами в студії Роман Зінченко, голова правління громадської організації «Грінкубатор».
Вітання.
Вітаємо вас. Я скажу кілька слів, власне, про цю громадську організацію. Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор» – громадська організація, створена у 2009 році з метою просування енергетичної культури, енергоефективності та сталого розвитку. «Грінкубатор» реалізує освітні, соціальні та медіапроекти, спрямовані на розкриття можливостей енергоефективності та відновлювальної енергетики, створює події для розкриття і розвитку енергетичних талантів. А от все це розкривати, що це означає. І як це пов'язано з нашою перемогою у війні, ми саме з Романом, паном Романом, і будемо говорити. Я, знаєте, я просто згадаю зараз невеличкий приклад. Це був 89-й рік, давно це було. Та? Я вперше опинився в Польщі. У мене там на той момент був друг, який запросив мене додому. Знаєте, звичайна така багатоповерхівка, п'ятиповерхова будівля в стилі хрущовки, такої звичайної хрущовки. Але коли заходиш, відкриваєш під'їзд, вмикається автоматично світло. Це 89-й рік. Потім, коли ми піднялись, навіть ліфту не було, піднялись на четвертий поверх, і я кажу, слухай, світло треба вимкнути. А він каже, не хвилюйся, воно зараз все розраховано, там кількість секунд, воно вимкнеться самостійно. Нагадаю, 89-й рік, в усій Польщі все це стояло. Ну, якісь речі, які країна, яка виробляє балістичні ракети, ну, якийсь таймер можна було зробити, це коштує копійки. Скажіть, будь ласка, чому в Україні з цим такі величезні проблеми до сьогодні?
Я думаю, в першу чергу, через те, що в нас є дуже серйозна, дуже сильна культура неефективності. Та ми настільки той рівень марнотратства, який ми собі дозволяємо, може дозволити тільки надзвичайно бідна країна. Бідна, в першу чергу, увагою, бідна, ну, тобто, яка сама створює цю механіку своєї бідності. Тобто, коли дуже багато гостей дивляться на те, як ми марнуємо енергію, вони кажуть, ви маєте бути дуже багаті. Але насправді це опора нашої бідності і багатство декого з наших сусідів.
Навіть зараз, та, Віталію, от якщо пройтися Києвом, подивитись, ми знаємо, що зараз відбувається там з газом, величезні проблеми, взагалі з енергоносіями. Якщо пройтись по київських багатоповерхівках, ми з вами побачимо стільки розбитих вікон, наприклад, на сходах, та, і це втрата тепла взимку, про який ми, от люди зараз дуже переймаються, як ми переживемо зиму, які будуть морози, скільки буде тепла, та. Все ж таки, що ми всі маємо зробити, щоб це марнотратство нарешті припинити і стати насправді незалежними з енергетичної точки зору?
Я думаю, що в нас попереду насправді доволі непроста зима в енергетичному плані. І, на жаль, не цієї осені, не цього літа, яке закінчилось, а саме з весни, в нас в плані енергетики швидше за все почнуться ті самі процеси, які ми зараз бачимо в армії. Та? Тобто 23 роки українці ігнорували таку інституцію, як армію, як важливу частину свого життя, своєї безпеки.
Що ми бачимо? Я розумію так, що ми повинні померзнути. Ми повинні відчути, що таке енергоносії, скільки це коштує, як це позначиться на нашому побуті. І тільки після цього, от, Романе, я так розумію з ваших слів, що тільки після цього ми, як то кажуть, втремося, вмиємося спочатку, потім втремося, а потім зрозуміємо, для чого нам це потрібно. Бо інакшого способу переконати суспільство в тому, що це потрібно робити, немає.
На жаль, так. На жаль, у нас от є просто ця культура пізнього реагування. Да? Тобто, от коли смажений півень підійшов і добряче клюнув, о, тоді ми зібралися з силами. То саме в нас буде в енергетиці. Але я сподіваюся, що просто ось цих два досвіди, досвід оборони від агресії, фактично досвід захисту від енергетичної агресії, він таки змінить наш менталітет, і ми почнемо превентивно якось дивитися на такі складні моменти.
Якщо перейти від менталітету до практичних кроків, на законодавчому рівні, що потрібно перше, друге зробити, і як це може найближчим часом, мовно кажучи, ще до зими є там 2,5-3 місяці, чи реально за цей час підготуватися?
Деякі заходи можна провести. На законодавчому рівні потрібно створити пару тих стимулів, які будуть запускати механізми ефективності.
Конкретно, які стимули?
Конкретно. Основне – це принцип «всі енергоносії народжені рівними». Це принцип того, що обов'язковим є облік на стороні споживача, тобто, ну, фактично обмежити продаж енергоносіїв без обліку споживачеві. Таким чином це буде стимулювати відповідальність постачальників.
Що, а зараз це відбувається? Так?
Зараз це відбувається дуже повільно. У нас в Україні не більше.
Ні, я маю на увазі продаж без обліку.
Так, ну фактично, тобто ви не маєте лічильника, швидше за все, в своїй квартирі на батареях і на вводах. А це дає можливість для шалених зловживань з боку енергопостачальників. І ну, фактично, ми з вами не є клієнтами для енергокомпаній. Основним клієнтом для енергокомпаній є державний бюджет, тому що на кожних 300 гривень, яку в середньому 314, здається, яку населення платить за гігакалорію отриманої енергії, бюджет енергокомпаніям доплачує десь порядка 600 гривень.
Тобто немає взагалі ніякого стимулу боротися з втратами.
Однозначно. Тобто тут боротьби, тут навпаки.
Чим більше витрачається, тим більше вони отримують.
Нашими податками стимулюється жахлива неефективність. Якщо перемістити, от фактично, якщо на законодавчому рівні ось ці 600 гривень віддати споживачеві в будь-якій формі, в формі кредитних продуктів, в формі прямих грошей, і сказати, слухай,
у тебе є час?
Це є гроші, які потрібні, на які ти можеш утеплити будинок, поставити геліоколектори, поставити твердопаливні котли, змінити систему, користуйся ними, то ну, тут буде працювати нормальний економічний механізм, який поки що вбитий в Україні, пересубсидування монополістів. І оце монополізм, це є, скажімо так, це є внутрішня енергетична диктатура, яка вбиває дуже багато потенційних бізнесів в цій сфері.
Дуже цікаво, тут же можна розібратись, хто нищить енергосистему країни, так? Кому це вигідно? От, знаєте, класичне питання, кому це вигідно? І тут треба звернутися до тих, хто володіє цими енергокомпаніями, які з бюджету отримують величезні кошти, так?
Ну і тут насправді картинка доволі чітка і прозора.
Вони ж всі приватні, так?
Обмежена кількість гравців, які мають доступ до величезної кількості субсидій. І фактично в нас немає системи підтримки постачання енергоносіїв. У нас є система підтримки газової і вугільної галузей. Тобто в нас навіть Міністерство енергетики називається, тут мало б називатися Міністерство енергетичної безпеки, мені здається. Але воно називається Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
Як би ми не називали міністерство, суть його повинна залишатися трошки, ну, помінятися в принципі,
так.
Але вона зараз і на сьогоднішній день не змінюється.
Це галузеве міністерство, яке дбає не про інтереси споживача, не про інтереси бізнесу. Тому енергетика є опорною структурою для багатьох бізнесів так само.
І для економіки.
І для економіки, так, вона важлива. Але, скажімо так, якщо в нас є Міністерство вугільної промисловості, це все одно, що мати Міністерство аграрної політики чорного хліба. Чому ми надаємо одному з енергоносіїв надзвичайний пріоритет?
Давайте трішки перемістимося в іншу площину. В площину все ж таки практичних кроків, які в нас можна зараз ще зробити до початку опалювального сезону, такого глобального масштабного.
На рівні державної політики чи на рівні споживача?
Давайте так. Ми розуміємо, що з державною політикою сутужно. Да? Ми розуміємо, що в найближчій там перспективі якихось законодавчих актів чи документів від Кабінету міністрів очікувати не варто. Давайте перемістимося в що кожна людина сьогодні може зробити сама для себе.
Я думаю, той досвід, який ми мали не так давно, який продовжуємо зараз мати об'єднанням зусиль, він зараз є найважливішим. От масштабування цього, вийти за межі квартир, це надзвичайно важливо. У нас є один дуже шкідливий, дуже небезпечний стереотип. Давайте ми спробуємо зробити енергоефективною одну квартиру. Це жахлива помилка. Насправді треба вийти за межі квартири і такі от будинкового масштабу майдани по накручуванню хвостів ЖЕКам і енергокомпаніям будуть надзвичайно важливими. Тому що зусиллями одного будинку можна доволі ефективно поміняти ситуацію в себе на рівні будинку. Встановленням індивідуальних теплових пунктів, встановленням приладів обліку, прекрасний буде, звичайно, варіант, поки що він слабо реальний для багатьох, але утепленням не клаптиковим окремих квартир, а утепленням стояком на рівні будинку, стояком, тому що будинок – це цілісна енергосистема.
Ну, на жаль, сьогодні ми маємо зворотню реакцію. Будь-яка спроба споживача поміняти систему опалення в своїй квартирі наражається на шалений опір з боку тих же самих енергетичних компаній. Адже треба зібрати величезну кількість паперів, щоб відрізати себе, наприклад, від централізованого опалення.
Здається, навіть заборонили законодавчо та встановлювати індивідуальні котли в багатоповерхових.
Ні, законодавчо, наскільки я знаю, заборони немає, але й дозволу немає. Дозволи просто отримати нереально.
Товариство, давайте ми не будемо сприймати індивідуальні котли як мантру. Тобто давайте подивимося на екологічну сторону цього питання. Якщо ми будемо, ну, по-перше, наприклад, в місті Києві є дуже багато будинків, які не мають газу як явище. Всі будинки вищі 10 поверхів, як правило, мають тільки електроенергію. По-друге, якщо ми створимо оцей кластер індивідуальних котлів, ми отримаємо шалені екологічні проблеми, тому що вихлоп цього котла буде акуратненько підніматися вздовж стінок і задуватися в квартири, які йдуть вище.
Так, там треба інженерні системи міняти насамперед для того, щоб
так,
це запровадити.
Тобто на рівні будинку енергетичні такі серйозні зміни можна реалізовувати як цілісної системи. а не як квартири. От, але можна дуже багато зробити саме на рівні під'їзду, чи на рівні об'єднання співвласників, коли вони дивляться на будинок як на систему, як на свою колективну зону відповідальності. Так само, тобто нам зараз потрібна ця енергетична самооборона. Що ми будемо робити в різних кризових ситуаціях? І повірте мені, банальне встановлення приладів регулювання з приладами обліку вже дозволить забезпечити кращий рівень температурного комфорту на нижніх поверхах, які зазвичай мерзнуть. Тому що ми до сих пір користуємося такими дуже архаїчними методами температурного контролю, температурного комфорту. Тобто квартирка – це 19 століття, регулятор – це 21 століття. Так, він коштує аж 250 гривень, але він дає зовсім іншу сферу контролю, він дає більше тепла тим, хто живе нижче під тобою.
Тим більше, що все це доведеться робити дуже швидко і дуже активно, зважаючи на стан взагалі нашої всієї енергетичної системи. Оскільки йде війна на Сході, це дуже сильно позначається на тому, що ми з вами отримуємо взимку. Я записав інтерв'ю з головою Незалежної профспілки гірників Михайлом Волинцем, у якому він розповів, навіщо бойовики і війська Російської Федерації знищують енергетичну систему Донбасу і України загалом. Давайте невеличкий фрагмент з цього інтерв'ю послухаємо.
Бойовики і російські окупанти, вони розрушають високовольтні лінії енергопередач, підривають лінії високовольтних опор, стріляють по трансформаторам, підривають трансформатори. І далі вже останавливаються інші підприємства в будь-якій сфері. Навіть лікарня елементарно не може функціонувати без електричества. Реанімація, операція, робота приборів і все інше. Та й жити в биту теж невозможно без електроенергії. Питаються нас посадити во тьму, в нищету, для того, щоб потім ми пішли на серйозні уступки, на уступки Росії і соглашались на будь-який мир, лише би не війна, лише би не тьма і якась непрогнозність.
І хаос.
Да, лише би не тьма і не хаос.
А наскільки це опасно для атомних станцій? Ви сказали, що приходиться відключати навіть ядерні енергоблоки.
Вони самі відключаються. Автоматика срабатывает, вона не спрашує чоловіка. Переводити в ручний режим управління атомні блоки – це теж дуже опасно.
Отже, як протистояти цьому цій темряві і хаосу, та на рівні, ви почали вже говорити, на рівні там простого українця, це встановлення регуляторів. Що кожна людина ще може зробити?
Якщо говорити про ось ту проблему, яку говорить пан Волинець, то, звичайно, підтримувати заходи зі звільнення регіонів України, тому що це необхідна є частина. Так? Тобто від цього ми нікуди не дінемося. Але наступний момент – це шалено, активно, агресивно інвестувати в енергоефективність. Немає жодного енергоносія чистішого за енергію не спожиту. Це найчастіший енергоносій, це те, що надзвичайно важливо для України. І в цьому плані, звичайно, важливо, як робити це на рівні дому, на рівні домогосподарства, на рівні будинку, на рівні бюджетних установ, але так само дуже важливо це робити на рівні державної політики. Поки що державна політика каже споживачеві таким чином, ти тут нормально, ти будь, а ми за тебе розберемося. Ось зміна оцієї парадигми державної політики, відхід від патерналізму до розуміння того, що насправді люди готові бути самі інвесторами свого добробуту, їм треба просто показати реальні параметри, реальні ризики, вона дуже важлива. Українська державна політика повинна перезавантажитись в плані енергоефективності і стимулювати всіляко того споживача, ту родину, ті бізнеси, які вкладають в ці заходи, вкладають в ці сфери. Тому що ми виключно тільки за рахунок економного ставлення, за рахунок зміни поведінки, за рахунок енергоощадливості можемо забезпечити від 25 до 35% скорочення енергоспоживання.
Добре, розуміють цю ситуацію і цей стан справ не тільки ви, як люди, які, скажімо, на громадському поприщі займаються темами енергоефективності, очевидно, розуміють це і в Кабінеті міністрів, і там і в Верховній Раді. На ваш погляд, чому до цих пір, розуміючи всі ризики, немає ніяких ні законодавчих ініціатив яскравих, дієвих, і, скажімо, дієвих ініціатив з боку Кабінету міністрів? Що стримує, якщо ми розуміємо, що нам в очі котиться холоднюча зима із шаленими там, не знаю, морозами, із відключенням знову ж таки електроенергії по 4 години щодня. Чого ми чекаємо?
Я думаю, що насправді в нас є на рівні от навіть нового покоління урядовців, яке загалом доволі прогресивне, все одно є ось цей синдром короля гори. От ми знаємо, як зробити. Ми не включаємо людей в рівняння. Включення людей в рівняння енергоефективності надзвичайно важливе в цій ситуації. Я, чесно кажучи, з жахом зараз прочитав деякі заяви от нового керівника Державної агенції енергоефективності про те, що ключовим пріоритетом є в першу чергу заміщення газу, а не енергоефективність. Тобто, окей.
Відомство, яке повинно дбати про енергоефективність, яке зараз лобіює інтереси вже, скажімо, там не газовиків, а...
Ну, тобто, є загалом доволі корисна постанова про те, щоб заміщувати газ, зокрема, біомасою. Вона корисна, але їй має слідувати так само постанова про заходи з енергоефективності. Таких інструментів поки що немає. І коли немає цих інструментів, ми маємо розуміти, що зміна залежності не приносить здоров'я, не приносить оздоровлення. Тобто не можна...
Ми поміняємо газ на щось інше, а по суті залишиться та саме перевитрата шалена енергоносія.
Звичайно, не можна ожиріння лікувати переходом з картоплі на макарони. А фактично ми зараз є в тій ситуації. Окей, давайте швидко перейдемо з картоплі на макарони, але українського виробництва. А нам просто для тонусу економіки, для тонусу енергетики, для тонусу бізнесу потрібно вводити конкурентність на цьому ринку і потрібно створювати стимули для енергоефективності. Один з прекрасних стимулів – це може бути просто показати реальні гроші і спрямувати реальні гроші не в енергомонополії, а в точки споживання.
Нагадаю нашим слухачам, що зараз з нами в ефірі Роман Зінченко, це один із очільників громадської організації Green Incubator, яка займається питаннями не тільки енергоефективності, а взагалі питаннями лобіювання енергоефективності і ощадних технологій.
А ви знаєте, от у мене таке відчуття, що ми ніби живемо в якихось на різних планетах, в різних світах. Та? Тобто от є люди, які розуміють, що таке енергонезалежність. Коли ми бачимо і говоримо про те, що відбувається, наприклад, у Верховній Раді, та, чи, ну, можливо, в Кабінеті міністрів, у мене логічне питання, чи відбувається оця зустріч світів на якійсь нейтральній території, та ви спілкуєтесь, люди, які розуміють, що треба зробити в країні з точки зору енергоефективності, з тими людьми, які приймають рішення?
Ну, іноді такий контакт є. Тобто таке буває. Але зараз наше завдання важливе, воно полягає в тому, щоб більш в публічному просторі формувати смак до таких, до інноваційної енергетичної політики, до нової енергетичної політики. Тобто в нас для цього є свої так само підходи, це і медіапроекти, це і проект, який ми робили недавно, наш Tesla Camp. Я думаю, що ми зараз будемо долучатися ще до кількох громадських ініціатив, пов'язаних фактично з таким лобізмом.
Ну, я думаю, що після цієї зими це так буде присмачено тими відчуттями, які переживуть українці з відключенням електроенергії.
Давайте без апокаліпсису, Віталій.
Дивіться,
ми зараз говоримо...
про апокаліпсис, ми говоримо про реальні речі.
Ну от я чую часто в ефірі, чи очікує нас Алчевськ. А давайте інакше сформулюємо це питання. Що нам потрібно зараз зробити для того, щоб Алчевськ нас не очікував?
Говоримо,
Алчевськ, я маю на увазі для тих, хто не знає, це була дуже важка зима, здається, 2006 року, коли там вся країна рятувала мешканців цього міста.
Ну, дивіться, на рівні таких організацій, як на рівні інших організацій, які займаються питанням енергоефективності, ця боротьба триває аж не перший рік. Принаймні, на моїй пам'яті активізація цих процесів почалася ще із часів обговорення енергетичної стратегії, яку...
Так, 2-3 роки тому це були активні баталії на цю тему.
Скільки було слово «були».
Так, і скільки бодалися навколо цієї енергетичної стратегії, намагалися туди внести пункти про розвиток альтернативних джерел енергії, про енергоефективність. Але все одно перемогло газове лобі. Романе.
Тут є одна проблема. На сьогоднішній день ми маємо в Україні 8 державних органів, які тим чи іншим чином впливають на фактори енергоефективності і енергетичної безпеки. Рівень їхньої горизонтальної комунікації між собою нульовий. Та фактично, от, ну, нам більше, ніж Міністерство енергетики і вугільної промисловості, потрібно Міністерство енергетичної безпеки або відповідний фокус на рівні РНБО.
Ви, друзі, як не садітеся, музиканти не годітеся. Одразу згадується оце висновок з басні Крилова. Мені здається, що, знаєте, запровадження нового міністерства, по суті, нічого не змінить, тому що ви тільки що сказали, 8 різних організацій, які між собою не контактують, а конкурують. Ну, в принципі, за державні так. гроші, за державні програми, кожен лобіює свої інтереси. То, можливо, тоді нам потрібна, знову ж таки, чітка вертикаль управління цим напрямком і енергетикою в тому числі, але це, знову ж таки, залежить від Верховної Ради, яка повинна прийняти якісь постанови рішення, від рішень Кабінету міністрів. А це вже ми впираємося у що?
Ну, ми зараз спираємося те, що насправді в Україні немає єдиної виробленої політики в галузі енергоефективності і енергетичної безпеки. Тобто, в принципі, органом, який міг би виробляти таку політику, могло б стати Держагентство енергоефективності чи Міністерство енергетики, чи РНБО. Але проблема полягає в тому, що Нацагентство вважає за краще реалізовувати проекти, а не виробляти політику. І комплексно політикою скорочення енергоспоживання, енергетичного здоров'я, жоден державний орган в Україні не займається.
Добре, а у мене таке питання, чисто можливо, знаєте, ви його розціните як побутове, але насправді воно значно глибше. От ми з вами часто чуємо, ну, майже істеричні заяви про те, що, наприклад, там не вистачає газу, не вистачає вугілля, тому що шахти зараз здебільшого не працюють, частина з них взагалі перебувають на окупованій території, так? І чому ми про це взагалі чуємо? Наприклад, коли кажуть, що не вистачить газу, адже газу українського видобутку цілком вистачає для потреб населення. А все інше – це промисловість і це ті заводи, які також зараз, на жаль, переважно зупинені і стоять. Частково в зв'язку з тим, що ведуться бойові дії. Отже, звідки виникла ця теза, що газу не вистачить? А вибачте, тоді питання, а куди піде український газ? Він буде проданий за кордон?
Проблема українського газу полягає в тому, що, по-перше, ніхто не бачить адекватного балансу внутрішнього видобутку. По-друге, фінансова структура українського газовидобування така, що розбаланси цін і краща ціна для російського постачальника, ніж для українського постачальника, ну, вона фактично вбиває цю індустрію. Крім того, я думаю, нам важливо дбати про промисловість, щоб вона жила, тому що це мільйони робочих місць. У нас, звичайно, є доволі складні промислові об'єкти, для яких газ – це є не енергоносій, а це є сировина. Але, з іншого боку, в нас є доволі велика кількість промислових об'єктів, не тільки промислових, так само аграрних об'єктів, для яких газ – це є не єдино можливий енергоносій.
Якщо це підприємство оборонної промисловості, яке, наприклад, виробляє БТРи чи танки, ну, наприклад, так? То я з цим абсолютно погоджуюсь. Якщо це підприємство X, яке належить, ну, там, певній людині, і кошти виводяться в офшор, у мене тут питання теж стосовно того, чому це підприємство не модернізовувалось так багато років.
Ну, одна з причин, вона полягала в тому, що в цього підприємства не тільки був вивід коштів в офшор, а була інтенсивна віра в те, що енергетика буде залишатися шаровою. Ну, і ми, насправді, платимо зараз за певні геополітичні домовленості дуже, дуже важку, дуже болісну ціну.
А воєнний стан в енергетиці можливий? Воєнний стан – це образно, звісно, я кажу, але комплекс якихось дуже швидких і динамічних заходів, які зроблять нашу країну, ну, якщо не енергонезалежною, то принаймні значно ефективнішою, ніж зараз.
Важко про це сказати. Я думаю, що треба дивитися на сам термін військового стану. Я так розумію, що ініціатива створення енергетичного кризового центру при Кабміні, вона якраз зорієнтована на те, щоб в такому, в динамічному режимі вирішувати якісь проблеми, які можуть виникати. Ну, але оздоровлення в цьому секторі надзвичайно потрібне, і, зокрема, військова ситуація, вона також цьому дещо сприяє. Але потрібні дуже серйозні трансформації на рівні державної політики.
І щоб ми, ну, знаєте, не валили всі проблеми на центральну владу, на президента, на Кабмін, там, на Верховну Раду, правда ж? Ну, от функція заміни труб, це, вибачте, це завдання там місцевої влади. І коли там ці труби починають міняти в грудні місяці, оце теж виглядає дуже неправильно. Як ви вважаєте, що зараз місцева влада повинна зробити для країни?
Я думаю, що в нас в Україні вже виросла достатня кількість позитивних прикладів в плані енергоефективності і сталого енергетичного розвитку саме на рівні органів місцевої влади. Ось той самий приклад з лампочкою, про який ви говорили на початку програми, він такий самий експеримент був зроблений в українському місті Тростянці, і вони побачили, що 95% часу лампочка освітлювала приміщення, в якому нікого не було. Уявляєте собі економію, коли скорочення часу горіння на 95%.
А чому це масово не впроваджується?
Я думаю, що все-таки це інерційність мислення певна. І коли ця інерційність мислення закінчиться, вона явно закінчиться після цієї зими, то можна буде запроваджувати дуже багато таких серйозних інноваційних заходів по тому, як можна економити, як можна активно, динамічно скорочувати енергоспоживання і менше годувати агресора.
Мабуть, останнє питання до вас. Як ви вважаєте, в країні вистачає кваліфікованих молодих кадрів, які розуміють насправді, що таке енергетична незалежність, та? І які можуть все це практично впроваджувати як на загальнодержавному рівні, так і на рівні там окремого будинку? Чи навчають цьому навчальні заклади зараз? Та? Чи є оця молодь, яка здатна реформувати цю сферу?
Початки є, але потрібно ще більше і більше і більше. Потрібні дуже, скажімо, передові світові практики, і вони є. Нам не потрібно винаходити український велосипед, нам просто потрібно максимально швидко застосовувати все те, що вже проходила Польща, Прибалти, Угорці і багато інших країн в плані здобуття енергетичної свободи.
Друзі, все це існує насправді, і ми можемо якби заощадити і зберегти власні гроші у власній кишені і в гаманцях, і врятувати країну, зробити її по-справжньому незалежною.